gelapkan semalam. Satu penanganan suram bila cinta kita putus di jalan. Ku harapkan impian putus.